สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน
์ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาในห้องนี้วันนี้ช่วยเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตไปนะครับเราเคยดิ้นคำนี้ว่าเราอยากใช้ชีวิตให้แบบอยู่ในจุดที่แบบเป็นจุดแบบศักยภาพสูงสุดอ่ะแต่เคยถามตัวเองจริงไหมครับไอ้คำว่าศักยภาพสูงสุดจริงๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันนะฮะไอ้คำว่าศักยภาพสูงสุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับคือผมต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมได้มีโอกาสเทรนคนใช่ไหมครับพัฒนาคนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหปีนี้เข้าปีที่5ในเรื่องของโคชชิ่งจิตวิทยาสิ่งประสาทแล้วก็การสะกดจิตบำบัดเนาะผมก็จะเจอครับว่าไอ้คำว่าปลดล็อกศักยภาพอะแท้จริงแล้วนะครับหลายๆครั้งมันจะมาจากความกลัวนะครับหรือความเชื่อที่เราแบบตีกรอบตัวเองไว้นะครับซึ่งโดยคอนเซปต์เราอาจจะฟังแล้วก็กลัวเนาะแล้วเราจะจัดการยังไงนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ให้จบแล้วก็เผลอๆหยิบเรื่องที่กลัวมาเลยนะครับเพราะเราจะพาทำเวิร์กช็อปอะไรบางอย่างไปด้วยกันเลยดีไหมนะครับบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าคุณได้ลองมีประสบการณ์ร่วมกันเนาะในการเขาเรียกว่าเรียนรู้โลกภายในตัวเองไปด้วยกันนะครับเราจะเจอเลยว่าเฮ้ยจริงๆความกลัวเป็นเรื่องที่เราสามารถบริหารจัดการได้มาเริ่มกันนี้ดีกว่าครับทุกท่านครับคุณว่าวันนี้คุณได้ใช้ชีวิตคุณแบบว่าเต็มศักยภาพ0ถึง100เท่าไหร่ไหนลองพิมพ์มาหน่อย0ถึง100นะครับ0ถึง100ให้ตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยไหนลองดูลองแชร์กันมาหน่อยนะฮะ0ถึง100ให้คะแนนตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่เรามาเริ่มกันที่หัวข้อนี้กันดีกว่าทุกท่านว่าแล้วเอาจริงๆลองใช้เวลาถามตัวเองดูจริงๆครับชีวิตเราตอนนี้รู้สึกกลัวอะไรมากที่สุดอ่ะลองพิมพ์มาหน่อยครับเวลาเราอยากจะใช้ชีวิตที่เราอยากใช้ได้เต็มร้อยหลายๆครั้งเราจะมีความกลัวอะไรบางอย่างที่มันมาแบบว่าหยุดเราไว้บล็อกเราไว้รั้งเราไว้นะครับเราอยากถามทุกท่านหน่อยว่าเอ๊ะท่านทุกท่านเลยที่อยู่ในห้องเนี้ยพอรู้ไหมว่าเรากลัวอะไรอยู่นึกออกไหมครับว่าเรากำลังกลัวอะไรอยู่กลัวความล้มเหลวกลัวตกงานนะครับกลัวทำไม่ทันกลัวจนนะครับกลัวสูญเสียคนรักกลัวการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนกลัวมีปัญหากับคนอื่นเนาะกลัวตกงานช่วงนี้กลัวความผิดหวังกลัวความโดดเดี่ยวกลัวไม่มีเงินเลยบ้าทำงานมากเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะกลัวตายด้วยเนาะกลัวคนอื่นรับไม่ได้เนาะเห็นไหมว่าจริงๆชีวิตเราใช้อยู่ภายใต้ความกลัวกันเยอะมากเลยเนาะทุกคนเนาะนะครับจริงๆมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะถ้าหากว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าตระหนักเนาะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เท่าทันตัวเองได้จริงๆครับว่าไอ้ความกลัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เราสามารถบริหารจัดการมันได้ชีวิตเราจะเป็นยังไงอ้าวผมถามเพิ่มเติมนี้เนี่ยโอ้มีกลัวไม่เป็นที่รักใช่ไหมครับคุณเบลโอเคผมถามนี้หน่อยอะไรจะเกิดขึ้นฟังดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าชีวิตของคุณไม่มีความกลัวโอเคคุณเทชิบอกกลัวตัวเองครับคุณโกสกายบอกว่ากลัวการสูญเสียขอบคุณมากครับผมถามคุณหน่อยสิอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าหากชีวิตนี้คุณไม่มีความกลัวคุณจะใช้ชีวิตยังไงผมว่าอันนี้เป็นคำถามแรกที่เราต้องลองตั้งให้กับตัวเองแล้วลองเปิดประเด็นนี้มาในวันนี้ก่อนเลยถ้าชีวิตนี้คุณไม่กลัวไม่กลัวคนมองว่าคุณเป็นคนยังไงไม่ต้องกลัวว่าคุณจะล้มเหลวยังไงไม่ต้องกลัวว่าคุณจะอยู่คนเดียวไหมไม่ต้องกลัวว่าจะตายไหมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดการสูญเสียหรือเปล่าไม่ต้องกลัวมีปัญหาคนอื่นไม่ต้องกลัวความไม่แน่นอนไม่ต้องกลัวสูญเสียคนรักไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวตกงานไม่ต้องกลัวอะไรเลยคุณว่าคุณจะใช้ชีวิตต่างออกไปจากเดิมอย่างไรบ้างครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยคงมีความสุขกับปัจจุบัน 100% เนาะนี่ดูคำตอบแต่ละท่านดีมากเลยเนาะเนี่ยคุณการ์ตูนบอกว่ามีความอิสระทำทุกอย่างที่อยากทำใช่ไหมคุณนัตตี้จริงๆชีวิตเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไหมได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้จริงๆกล้าทำในสิ่งต่างๆเนาะคุณเทชิตนะครับสุขแล้วก็สำเร็จอ่ะคุณพลอยบอกว่ามีความสุขกับทุกวินาทีกับปัจจุบันบอกประมาทเนาะโอเคอิสระในการใช้ชีวิตนะครับคุณรวีวันโอ้มอเตอร์เวย์เหยียบ360เลยครับโอ้โห สุดยอดเราใช้ชีวิตเต็มที่เลยก็มีหลากหลายมุมมองนะครับมีความสุขที่ง่ายขึ้นดีใจด้วยกับทุกคำตอบนะครับจริงๆผมจะบอกว่ามันไม่มีถูกเนาะแล้วก็ไม่ได้มีผิดอะไรประเด็นมันคือถ้าเราไม่บริหารจัดการมันนะครับชีวิตเราก็จะได้ใช้ในรูปแบบที่เราโดนตีกรอบข้อจำกัดตัวเองมาในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดความกลัวได้นะครับแน่นอนเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบไร้ขีดจำกัดมากกว่านี้เยอะเลยบางทีครับเราอาจจะมีความสุขได้ทันทีเลยบางทีเราอาจจะพบชีวิตที่เราอยากจะได้ทันทีเลยก็ได้นะครับแต่เพราะความกลัวเนี่ยแหละนะครับมันมาครอบงำเราจริงๆแล้วการที่คุณได้เข้าใจความกลัวแท้จริงแล้วครับความกลัวคือเพื่อนที่น่ารักของคุณนั่นเองที่ผมบอกว่าเฮ้ยความกลัวเนี่ยนะมันเป็นเพื่อนที่น่ารักของเราเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตแล้วเราไม่เคยมีความกลัวเลยสมมุตินะครับสมองของมนุษย์แบบพวกเราไม่กลัวเลยเราเดินเข้าไปในถ้ำมืดเราเจองูแล้วเราไม่กลัวอะไรเลยงูก็คงกัดเราตายจริงไหมครับแล้วเราก็คงไม่ได้เขาเรียกว่าใช้คำว่าขยายพันธุ์หรือสืบพันธุ์มาถึงปัจจุบันก็ได้มนุษย์ก็คงสูญหายไปนานแล้วในขณะเดียวกันครับถ้าความกลัวของเราเนี่ยไม่ได้ถูกบริหารจัดการเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความกลัวจนเป็นแพนิคจนไม่กล้าเริ่มทำอะไรทุกอย่างระมัดระวังไปหมดจนใช้ชีวิตแบบมีขีดจำกัดสุดๆนะครับงั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าความกลัวก็มีประโยชน์ความกลัวแท้จริงแล้วมันก็มีข้อดีเพราะมันก็เป็นประโยชน์ในการที่ทำให้เรานั้นบริหารจัดการตัวเองได้ครับเนาะแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเราไม่ได้บริหารจัดการความกลัวแล้วความกลัวมันเยอะเกินไปมันก็ส่งผลเสียกับเราคุณว่าจริงไหมนะครับขอบคุณมากครับคุณบีมความกลัวมีประโยชน์ทีนี้ครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านมาเรียนรู้3เทคนิคในการแฮกสมองครับเพื่อชนะความกลัวอย่างแรกที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะว่าคือความกลัวจริงๆสมองของเรามันอยู่คู่กับความกลัวแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณที่ทำให้เราอยู่รอดดังนั้นหนึ่งอย่างที่ผมอยากให้คุณปักธงและวาง mindset ตัวเองไว้ในวันนี้เลยนะครับคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับอยากให้คุณปักธงไว้ที่ใจตัวเองหนึ่งอย่างเลยคือจำเอาไว้ครับว่าความกลัวคือเพื่อนสนิทของคุณโอเคนะครับอย่าไปต่อต้านความกลัวนะครับใครก็แล้วแต่ถ้าอยากจะบริหารความกลัวเป็นต้องหยุดต่อต้านเขานะครับวันนี้ถ้าคุณมีเพื่อนสนิทแล้วคุณทะเลาะกันสิ่งที่คุณจะทำกับเพื่อนสนิทคุณคืออะไรครับคุณก็ต้องกลับไปคุยกับเขาไหมงอไหมอ่ะทุกท่านตอบผมหน่อยคุณทะเลาะกับเพื่อนสนิทคุณสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรอ่ะพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยครับขอคลีนอัพครับบางคนบอกไม่รู้คลีนอัพคืออะไรปลอบใจเขาไปคุยกับเขาดีมากคืนดีกับเขานะครับ มีคนบอกว่าฝากเรียกน้องคนนี้มาฟังประเด็นมันคือตรงนี้ครับทุกท่านถ้าเราอ่ะไม่สนิทกับเพื่อนคนนั้นผมใช้คำนี้นะเป็นเพื่อนที่คุณไม่แคร์คุณไม่ใส่ใจเขาแล้วคุณก็คงกูไม่ติดต่อมึงแล้วกูไม่คุยกับมึงแล้วเพิกเฉยแล้วก็หลบหนีจริงไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเรามี mindset ว่าเฮ้ยความกลัวคือเพื่อนสนิทเราคุณจะใส่ใจเขาคุณจะง้อเขาคุณจะเห็นอกเห็นใจเขาโอเคคุณอาจจะหงุดหงิดเขาก็ได้แต่คุณจะไม่เพิกเฉยเขาไปนานคุณอาจจะกลับมาแล้วก็ฟังจริงว่าเฮ้ยมึงงอนอะไรกูเนี่ยใช่ไหมครับหรือคุณอาจจะบอกเฮ้ยเราอยากจะทำความเข้าใจเขาอะดังนั้น mindset แรกวันนี้ก่อนเลยก่อนคุณจะใช้เทคนิค3เทคนิคในการแฮกสมองที่ผมกำลังจะถ่ายทอดให้ในวันนี้นะครับเชื่อผมเลยว่าถ้าคุณยังมองว่าอารมณ์ลบไอ้ความกลัวมันคือศัตรูในตัวเรามันคือปีศาจในตัวเรามันคืออุปสรรคที่ทำให้ฉันไม่ได้ใช้ชีวิตที่ฉันต้องการมันจะทำให้เรายิ่งหลบหนีครับเดี๋ยวนี้ผมใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะบอกแล้วนะใจเย็นๆนะทุกคนบางคนพิมพ์มาแล้วว่าเราอยากเอาชนะความกลัวได้ยังไงอยากรู้แล้วใจเย็นนะฮะกำลังค่อยๆไล่วิธีคิดทีละสเต็ปก่อนเพราะเทคนิค3เทคนิคที่ผมจะบอกในวันนี้ครับมันเหมือนเทคนิคที่คุณต้องนั่งคุยกับเพื่อนสนิทคุณก่อนคุณถึงใช้เทคนิคได้แต่ถ้าใจคุณยังตัดสินอยู่ว่าเฮ้ยไม่ฉันไม่อยากตีสนิทกับความกลัวฉันไม่อยากเผชิญหน้าความกลัวฉันไม่ยังให้ความหมายด้วยซ้ำว่าความกลัวเป็นสิ่งที่อันตรายกับฉันความกลัวเป็นอุปสรรคของฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นครับยิ่งคิดอย่างนั้นคุณจะยิ่งต่อต้านตัวเองคุณจะยิ่งปฏิเสธตัวเองคุณจะยิ่งหลบหนีความกลัวและสุดท้ายคุณเองก็ไม่ได้รู้จักตัวเองครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณหลบหนีกดความกลัวไม่เผชิญหน้ามันคุณก็จะกลายเป็นคนที่ หนีความกลัวไปตลอดชีวิตและสุดท้ายคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญจริงๆครับจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้อมอยากเชิญชวนทุกคนนั้นมาเผชิญหน้ากับเพื่อนสนิทของเราและนั่นแหละครับคือวิธีการที่จะทำให้ความกลัวของเราหายไปกระบวนการวันนี้นะครับเป็นกระบวนการแฮกสมองที่อมจะพาเราทุกคนมาฝึกประสบการณ์ด้วยกันด้วยใช้กระบวนการประมาณ3เทคนิคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าใช้กระบวนความคิดนะครับซึ่งจะเบสมาจากศาสตร์ในเรื่องของการใช้ cognitive หรือความคิดในการแก้อารมณ์ลบนะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องมือของศาสตร์ที่เรียกว่าจิตวิทยาสื่อประสาทนี่เป็นเทคนิคที่1ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับผม2ครับเทคนิคที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่เราใช้กระบวนการเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าการสะกดจิตตัวเองว้าววันนี้ผมจะพาทุกคนสะกดจิตตัวเองนะดีไหมนะครับซึ่งจะอธิบายทั้งแนวคิดหลักการวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่ามูเตรูกันในวันนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เรานั้นได้เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่าการที่เราเข้าไปเล่นกับจิตใจหรือจิตใต้สำนึกของตัวเองส่งผลได้ไงกับความกลัวนะครับและกระบวนการที่3ครับก็จะพามาแบบว่าสนุกกับการเล่นเกี่ยวเรื่องของภาษากายนะครับต่างประเทศบางทีเขาเรียกว่า embody coach นะครับคือแค่ปรับสรีระร่างกายครับมันมีการลิงก์กับสภาวะอารมณ์ภายในตัวเราและมีการเชื่อมโยงกับการตีความของสมองเนาะดังนั้น3เทคนิคนี้วันนี้ที่เราเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณติดขัดว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นนักขายที่เก่งแต่กลัวจัดการไม่ได้ใช่ไหมขายประกันทำธุรกิจเครือข่ายบางทีไม่กล้าคุยกับคนเป็นเซลส์ไม่กล้าปิดการขายเคลียร์ความกลัวให้จบคุณจะวิ่งได้เต็มที่หรือบางทีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากจะมีความรักที่ดีแต่จัดการความกลัวไม่ได้ก็เลยยังผิดหวังกับความสัมพันธ์ที่เราอยากจะมีอยู่ก็บริหารจัดการได้นะครับหรือคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานที่คุณอาจจะต้องบริหารความสัมพันธ์กับพาร์ทเนอร์คนรักคนใกล้ตัวแฟนคนในครอบครัวใช่ไหมครับคุณก็สามารถเอาศาสตร์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการเคลียร์ความกลัวแล้วเติบโตให้เป็นผู้นำที่โดดเด่นหรือเป็นผู้นำในครอบครัวหรือสังคมที่ยอดเยี่ยมได้เช่นเดียวกันนะครับแท้จริงแล้วความกลัวนั้นมันซ่อนอยู่ในพื้นที่เราไม่ว่าจะเป็นการเทรดใช่ไหมการลงทุนการทำธุรกิจการตัดสินใจในการใช้ชีวิตต่างๆครับถ้าหากว่าเราไม่บริหารจัดการความกลัวเราไม่จัดการมันจริงชีวิตเราก็จะติดเงี้ยอยู่ตรงจุดเดิมๆเรามาคุยกันเรื่องแรกก่อนเลยครับ3เทคนิคนะครับเพื่อแฮกสมองของเรานะครับเพื่อชนะความกลัว3เทคนิคครับวันนี้ที่เราจะใช้ในการจัดการความกลัวกันนะครับอันแรกจะเป็นกระบวนการทางความคิดที่เราเรียกว่าการรีเฟรมนะครับกระบวนการที่2เราจะเรียกฮิปโนซิสหรือการสะกดจิตบำบัดซึ่งเทคนิคที่เราจะใช้นะครับจะเป็นกึ่งๆของศาสตร์ NLP ที่เรียกว่าซับโมเดลิตี้นะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายครับที่เราจะใช้กันจะเรียกว่าฟิสิโอโลจีหรือเป็นการปรับภาษากายด้วยเทคนิคที่ชื่อว่าอินแคนเทชันหรือเป็นเทคนิคทางNLP เหมือนกันหรือจิตวิทยาสื่อประสาทครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ